Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 9 aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. AQSh Davlat departamentining inson huquqlari bo'yicha e'lon etgan yillik hisobotida O'zbekiston yana inson huquqlari jiddiy toptalayotgan davlatlar qatoridan o'rin oldi.
Inson huquqlari borasida umuman ahvol juda anchagina yomon tarafga o'zgardi.
Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari Botkentda nimani muhokama qildilar? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Prezident o'zi eshitarmikin bu xalq dardini bundoq?
Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari, shuningdek shoir bilan suhbat ruhlining navbatdagi qismini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Misr poytaxtida mamlakat xavfsizlik kuchlari Tahrir maydoniga yig'ilgan yuzlab namoyishchini tarqatib yuborish uchun osmonga qarata o'q uzdi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan va buni oqibatida 2 odam nobud bo'lgan. Norozlar Misrning fevral oyida ag'darilgan prezidenti Husni Muborak va uning atrofida bo'lgan sobiq amaldorlarni sud qilish talabi bilan norozilik o'tkazayotgan edi. Norozi olomon juma kuni Tahrir maydoniga yig'ildi va tunni shu maydonda o'tkazdi. Bu Misrda so'nggi bir oy ichida kuzatilgan eng yirik norozilik namoyishi bo'ldi. Fevral oyida prezident Husni Muborak ag'darilganidan so'ng uni o'rniga kelgan Marshal Muhammad Tantaviy boshliq yangi harbiy rahbariyat mamlakat politsiya kuchlari noqonuniy deya aytilayotgan namoyishni tarqatish uchun osmonga qarata o't ochishga majbur bo'lganini bildirdi. Namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar juma kuni boshqa arab davlatlarida ham kuzatilgandi. Bunday to'qnashuvlar oqibatida Suriyada 20 dan ortiq odam, Yamanda esa 4 odam nobud bo'ldi. AQSh Davlat departamenti inson huquqlari bo'yicha e'lon etgan yangi yillik hisobotida O'zbekiston inson huquqlari o'ta jiddiy toptaladigan mamlakatlar safiga qo'shdi. Hisobotda O'zbekiston, Sudan, Zimbabve, Birma, Xitoy, Fil suyagi qirg'og'i, Shimoliy Koreya, Belarus, Rossiya va Afg'oniston kabi mamlakatlar qatoridan joy oldi. Hisobotda O'zbekiston qiynoqlar qo'llanilishi muntazam davom etayotgan davlat sifatida tilga olinadi. Konstitutsiya va qonunlar qiynoqlarni man etsa-da, huquq-tartibot idoralari xodimlari mahbuslardan iqror va ma'lumot olishni ularni muntazam kaltaklaydi va qiynoqqa soladi, deyiladi hisobotda. AQSh Davlat departamenti AQSh Davlat kotibi Hillary Clinton kecha Washington tonda hisobotni taqdim qilar ekan, dunyoning ko'pgina davlatlarida internet senzura qilinishi borasida ham tashvish bildirdi.
More than 40 governments now restrict the internet through various
40 dan ortiq hukumat turli usullar bilan internetga cheklov o'rnatgan. Ayrim hukumatlar siyosiy sabablar bo'yicha internetni senzura qilmoqda. Ko'pgina davlatlarda demokratiya va inson huquqlari faollari va mustaqil blogerlarning elektron pochtalari hack qilinadi, turli yo'llar bilan ularning faoliyati ta'qib qilinadi, deya bildirdi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. O'tgan oy Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda internet senzura qilinishi bois bu davlatni internet dushmani ro'yxatida qoldirganini bildirgandi. Hozircha O'zbekiston hukumati AQSh Davlat departamenti hisobotiga munosabat bildirgani yo'q. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekistondagi Najot mustaqil inson huquqlari tashkiloti o'z hisobotida Xorazm viloyatida aholi toza ichimlik suvi yetishmasligi bilan bog'liq muammo qarshisida qolayotgani haqida bildirdi. Tashkilotga ko'ra, suvda tuz miqdorining ortgani va aholi ichga yaroqsiz suvni iste'mol qilayotgani bois sariq, oshqozon, ichak kasalliklari nihoyatda ko'paygani haqida bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda Najot mustaqil inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bu haqda shularni aytdi.
Aholining ko'pchiligi shu ariqlarda oqayotgan suvlarni iste'mol qiladi. Buni natijasida kasallikka kelib chiqadi. Asosan fuqarolar o'rtasida shu kasallikni tarqalishi, odamlar orasida ichimlik suvi keyingi paytda mana saramas degan kasallik bor, gepatit deydi. Bu saramas kasalligi shu ko'pincha men 1-2 odamlar monitor nimasida so'ragandim. Shular aytayaptiki, shu saramasni kelib chiqishi ma'nosiz suvdan, ichimlik suvi toza bo'lmasligi natijasida ko'proq uchrayapti degan narsalarni eshitganman.
Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bilan o'tkazilgan suhbat bilan batafsilroq dastur davomida tanishasiz. AQSh Kongressida demokratlar va respublikachilar mamlakatning yangi byudjeti borasida kelishuvga erishdilar. Bu kelishuv davlat muassasalarining vaqtincha yopilishi va davlat xodimlarining 2 kunga maoshsiz qolishidan qutqarib qoldi. Agar Kongressda yangi byudjet borasida murosaga kelinmasa, AQShda 800 ming davlat xodimi oylik to'lanmaydigan ta'tilga yuborilishi va davlatga qarashli korxona muassasalar yopilishi kutilayotgandi. AQSh prezidenti Barak Obama byudjet borasida erishilgan kelishuvni olqishladi. Kongress vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etuvchi respublikachilar joriy moliya yilida federal xarajatlarni 61 milliard dollarga qisqartirishni talab etayotganda demokratlar xarajatlar 33 milliard dollarga qisqartirilishga rozi bo'ldi. AQShda joriy moliya yili 1-oktyabrdan boshlangan esa-da bu yil uchun byudjet hali to'liq tasdiqlanmayotgan edi. Yaponiyada 11 mart kuni ro'y bergan zilzila va tsunami oqibatida 12876 odam halok bo'lgan, bu haqda mamlakat politsiya agentligi ma'lum qildi. E'lon etilgan bu raqamlar avvalgisiga qaraganda 145 odamga ko'pdir. Agentlikka ko'ra 14865 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Yaponiya shimoli-sharqida 8.9 ball kuch bilan zilzila va uning ortidan ro'y bergan tsunami oqibatida Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasida falokat ro'y bergan va yadroviy fojiaga bu sabab bo'lgandi. Pokistonlik yosh bola xudkushlik amalga qo'l urgani uchun vatandoshlardan kechirim so'radi. 3 aprel kuni Pokistonning Dara-g'ozi shahridagi Sofiylar qadamjosiga uyushtirilgan xudkushlik hujumida 40 dan ortiq odam nobud bo'lgandi. O'shanda pokistonlik bolakay belidagi portlatkich belbog'i ishlamay qolgan va keyinchalik u politsiya tomonidan hibsga olingandi. Kecha mamlakat televiziyasi muxbiri bilan suhbatda Umar ismli 14 yashar bu bolakay 3 aprel kungi hujum oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar yaqinlaridan kechirim so'radi. Ma'lum bo'lishicha, bu bola Shimoliy Vazristondagi Mir Ali shaharchasida boshqa bir qator bolalar qatori 2 oy davomida maxsus amaliyot o'tagan. Rossiyaning Smolensk shahrida 1 yil avval halokatga uchragan Polsha prezidenti uchqichida halok bo'lganlarni xotirlash marosimlari bo'lib o'tmoqda. Xotira tadbirda Polshaning birinchi xonimi Anna Komarovska boshliq delegatsiya ham qatnashmoqda. Polsha prezidentining Katindagi xotira marosimiga borayotgan uchqichi Rossiyaning Smolensk shahri yaqinida o'tgan yil 10 aprel kuni halokatga uchragan uchqichda 95 kishi, jumladan Polsha prezidenti Lex Kaczynski ham halok bo'lgan edi. Avia halokat sabablarini o'rganish uchun tashkil etilgan Polsha hukumatiga komissiyasi kelgan xulosaga ko'ra, ekipaj a'zolarining xatosi tufayli Tu-154 rusumli uchqich yerga qulab tushgan. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat moliya vazirlarining bugun kecha Vengriyada bo'lib o'tgan yig'ini ishtirokchilari Portugaliyaga yordam berish masalasidagi muzokaralarni may oyi o'rtasida tugatishga kelishib oldilar. Qarzga botgan Portugaliya hukumati yirik bo'hrondan qutqarishni so'rab Yevropa Ittifoqiga murojaat qilib, bir necha milliard yevrolik yordam so'ragan edi. Yevropa Ittifoqi moliya vazirlari Portugaliyaga ajratiladigan qutqaruv paketining mamlakatda 5 iyun kuni o'tkaziladigan saylovlardan so'ng berilishi borasida kelishib oldilar.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, bu va boshqa yangiliklarni kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, siz mobil telefonlaringiz orqali ham Ozodlik radiosining internet saytiga ulanish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Marhamat, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar muntazam yoritib boriladi. Maqolalarni o'qishingiz, shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda AQSh Davlat departamentining inson huquqlari bo'yicha e'lon etgan yillik hisobotida AQSh O'zbekiston yana inson huquqlari jiddiy toptalayotgan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari Botkentda nimani muhokama qilishdi? Shu savolga javob izlaymiz. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz as tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
8-aprel kuni AQSh davlat departamenti jahondagi inson huquqlari vaziyatiga oid navbatdagi yillik hisobotini taqdim qildi. Davlat kotibi Hillary Clinton va davlat kotibining demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari bo'yicha yordamchisi Michael Posner taqdim etgan mazkur hisobotdan dunyodagi 190 dan oshiq davlat va hududdagi inson huquqlari vaziyatiga doir batafsil ma'lumot o'rin olgan. Hisobotda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada amalga oshgan xalq inqiloblari olqishlandi va bu siyosiy o'zgarishlarning internet, xususan ijtimoiy tarmoqlar vositasida amalga oshirilgani alohida ta'kidlandi. Ayni paytda avtoritar hukumatlarning internetni bo'g'ish yo'lidagi urinishlari tanqid qilindi. Hisobot taqdimotida dunyo bo'ylab barcha hukumatlar o'z fuqarolarining yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishini rag'batlantirish yo'lida ko'proq vaqt va ko'proq mablag' sarflashlari lozimligi aytildi. AQSh davlat departamenti o'z hisobotida internetni bo'g'ayotgan 40 hukumat nomini alohida tilga oldi. Ular orasida Saudiya Arabistoni, Xitoy, Shimoliy Koreya va Koreya kabi davlatlar orasida O'zbekiston ham bor. Shuningdek, AQSh davlat departamenti inson huquqlari bo'yicha e'lon etgan yangi yillik hisobotida O'zbekistonni inson huquqlari o'ta jiddiy toptaladigan mamlakatlar safiga qo'shdi. Hisobotda O'zbekiston fil suyagi, qirg'og'i, Sudan, Zimbabve, Birma, Xitoy, Shimoliy Koreya, Belarus, Rossiya va Afg'oniston kabi mamlakatlar bilan bir qatordan joy oldi. Hisobotda O'zbekiston qiynoqlar qo'llanilishi muntazam davom etayotgan davlat sifatida tilga olindi. Konstitutsiya va qonunlar qiynoqlarni man etsa-da huquq tartibot idoralari xodimlari mahbuslardan iqror va ma'lumot olish uchun ularni muntazam kaltaklaydi va boshqa yo'l bilan tahqirlashadi, deyiladi hisobotda. Hurmatli tinglovchi, biz ana shu hisobotni o'qigan hamda undagi bor ma'lumotlar bilan tanishgan O'zbekiston mustaqil hukumatlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan dasturimiz boshlanmasdan oldin suhbatlashdik. Surat Ikromovga bir qator O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati bo'yicha savollar berdik. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Surat aka, mana AQSh davlat departamenti inson huquqlari bo'yicha e'lon etgan yangi yillik hisobotida O'zbekiston inson huquqlari o'ta jiddiy toptaladigan mamlakatlar safiga qo'shilgani aytiladi. Mana siz necha yillardan beri O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib kelasiz. Mana shu o'tgan yilda va avvalgi yillarga nisbatan inson huquqlari vaziyati bo'yicha bir o'zgarish sezildimi O'zbekistonda?
Albatta, 2009-yilga nisbatan 2010-yilda inson huquqlari borasida umuman ahvol juda anchagina yomon tarafga o'zgardi. Ya'ni mana shu yopiq sudlar, noqonuniy hibsga olishlar, qiynoqlar, ko'p o'liklar keldi, mana shu qamoqxonalarda, mana shu qiynoqdan kelgan olamdan o'tgan mahbuslarni jasadi olib kelinishi masalasi ko'payib ketgan nimalari, umuman iqtisodiy ahvol deymizmi, ijtimoiy ahvol hamma taraflama juda pasaygan inson huquqlari ahvoli O'zbekistonda.
Mana siz qiynoqlar haqida gapirdingiz, ayni gap mana shu hisobotda ham qayd qilingan. Shu hisobotda O'zbekiston qiynoqlar qo'llanilishi muntazam davom etayotgan davlat sifatida tilga olingan. Siz qamoqxonalardagi yo hamda tergov izolyatorlaridagi shu mahkumlarning, mahbuslarning qanday qiynoqqa solinishini kuzatib kelasiz. Mana aytingchi, so'nggi yillarda bu borada qanday bir o'zgarishlar bo'ldi?
Demak, agar nisbatan olsa, masalan 9-yil, 10-yil, mana hozirgi ahvol, hozirgi mana vaqtgacha, bilasizmi, bitta narsa bor, eng yomon bo'layotgani umuman insonga nisbatan munosabati shundan iboratki, mana o'sha mahbuslar masalan o'zini muddatini o'tgandan keyin, mana yoki o'tishiga deylik bir oy, ikki oy, bir necha ozgina vaqt qolgandan keyin uni ustidan o'sha qamoqxonani o'zida har narsalar uyushtirib, yana o'sha tartibni buzgan degan 221 modda bor jinoyat kodeksida. Ana o'sha moddani qo'llashadi. Yopiq qamoqxonalarni o'zida, demak o'sha himoyachisiz, ya'ni advokatsiz demak bir tomonlama qarab shu 3 yildan 7 yilgacha muddatga yana qamalganlar bor. Undan tashqari yana o'sha muddatni o'sha mahbus o'tib bo'lgandan keyin 3-chi marotaba unga nisbatan yana xuddi shu modda bilan yana qoldirib yana shu nima demak 221-chi modda bilan yana qoldirishga harakat qilishadi va shu
ya'ni raskrutka qilinadi.
Ha. Raskrutka, ya'ni bu yerda bilasizmi, shu 2006-yildan beri bironta hali mahbus o'zini muddatini, masalan 159-chi modda bilan men aytmoqchiman, ya'ni 159-chi va 244-chi moddalar bilan qamalganlar hali birontasi ozodlikka chiqqani yo'q. Bu yerga byurolar keladi, biz buni ancha o'rgandik, ko'plar bizaga shu gapirib berishni bularni yaqinlari, o'sha qamoqlarga borgan, shularni ko'rgan, gaplashgan. Ana o'shalarning gaplari bo'yicha bular hammasi buyruq Toshkentdan kelyapti deydi. Qiynoqlar qo'llash masalasi.
Mana O'zbekistonda aytaylik shu hukumat inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlaridan tashqari bir qancha mustaqil hukumatchilari ham bor. Masalan, sizning tashkilotingiz yoki O'zbekiston inson huquqlari jamiyati va boshqalar. Endi mana shu jamiyatda mana sizlar inson huquqlarini himoya qilasizlar. Sizlarga hukumatning munosabati qanday? Masalan, sizlarning erkin ishlashlaringizga, erkin faoliyat yuritishlaringizga yo'l qo'yyaptimi?
Yo'q, albatta. Bu mana misol uchun mana telefonlarim hammasi eshitiladi, ular eshitib turishadi, buni aniq bilaman. Mana hozir 10 kundan oshib ketdi, mana uydagi shu ofisimdagi bir emas, ikkita nima deydi, internet mana shu simga ulangan, o'zini adminni nimalari bor, mana shu ishlamayapti. Mana ertaga deb mana mashinada cho'zilib yuribdi. Mana hozir dushanbaga endi ishlaydi. Men o'ylaymanki, endi bu ham bir ta'sir, bilasizmi, ta'ziqlanadigan biri. Masalan, undan tashqari mana 3-chi marta 4-chi marta veb-sayt o'zi bular uje blok qo'yibdi, bilasizmi? Bu o'zi O'zbekistonda bir veb-sayt ochish o'zi bir muammoli narsa. Uni ustiga biz ochib mana bir oy yarim oy foydalanamizmi, yo'qmi? Yana shunga blok qo'yib qo'yiladi. Boshqa davlatlarga, men Qirg'izistonga o'tsangiz yo bir joyga o'tsangiz, o'sha yerdan bizani haliga veb-saytga kirsa bo'ladi va o'sha yerga materialingizni qo'ysak bo'ladi. Biz hozir bir materialni qo'yamiz, o'shaning uchun bizga mana mana shu bizga tarziq deb hisoblayman. Endi bu tabiiy narsa, bu o'sha maxsus xizmat organlari albatta tarziqlar bo'yapti mana shunaqa holda. Lekin mana bu to'g'ridan to'g'ri qo'rqitish bunaqa narsa yo'q, lekin kuzatuv bor. Masalan, bir joyga borsan, boshda ular hammasidan xabari bor. Masalan, hamma narsani o'sha yuqoridagi rahbariyatga nima deydi, hammasini yetkazib, gapirib berishadi, o'sha nima deydi, ma'ruza qilishadi, ya'ni qatga borganligim, nima qilayotganim u nazorat ustida.
Rahmat, Surat aka, intervyu uchun.
Xo'p.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistondagi Najot mustaqil inson huquqlari tashkiloti o'z hisobotida Xorazm viloyatida aholi toza ichimlik suvi yetishmasligi muammosi bilan yuzma-yuz kelayotgani haqida bildirgan. Tashkilotga ko'ra, suvda tuz miqdorining oshishi va aholi ichishga yaroqsiz suvni iste'mol qilishi oqibatida sariq, oshqozon ichak kasalliklari ko'paygan. Hamkasbim Hurmat Bobojon Najot mustaqil inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bilan bog'lanib, viloyatda yetilgan ekologik muammolarning ko'lami haqida batafsilroq ma'lumot berishni so'radi.
Yozning kuni umuman ichimlik suvi katta bir doirada buzilib ketgan bo'ladi. Chunki aholining ko'pchiligi shu ariqlarda oqayotgan suvlarni iste'mol qiladi, buning natijasida kasalliklar kelib chiqadi. Şu hakiki taze içilmiş suyu eğer bir söz bile açıyanda bu kem nerse. Çünkü her bir şimdi zonalar, şimdi bu akali yaşadığı canlar var. Şöyle vodoprovod yetip varmayan. Yani içilmiş suyu o şeyde kem. Bu hem şu ekolojinin bir bölge.
Şimdi bunun akıbetleri nelerde görünüyor yaptı?
Bunun akıbetleri şu esasen fukaralar ortasında şu keserliğinin tarkalışı, adamlar orası da içilmiş suyu keyingi payette bana saramaz degen keserlik var. Gipat anı dedi. Bu saramaz keserliği şu köpünce ben bir iki adamla monitörmesi de sonra geldim. Şuraya yaptı ki şu saramazını kelip çıkışı mensiz sudan içilmiş su taze olması yine derecesinde köprak uçur yaptı degen derselerini işitken ben.
Hayır bakayım bana sarı keserliği köpeğe de yapsız. Buran bir rakamlar var mı? Köpeğe yanı kadar buran bir malumat giyemeziz rakamlar.
Yani ben hazır şey rakamlar giyememez mi? Ligi bu doğruda yakında bize tıbbiyat meseleleri bu şey yine bütün monitörün kılı yapman. Ligi şu rakamlar zararızı da hazır etişim kıyır. Ligi gep bile söz bile etişim mümkün ki bu nesil köpeğe yaptı günge günge. Şimdi yaşlar arası da şu nesil demek istiyorum ki şimdi çakalak. Şu çakalaklara şu keselge mutlalabı oluyor yaptı hazır köpünce.
Adamların uzları içimlik suyu yetişmeyotganini kanday uzları halk kılışke urunu yaptı adamların uzları. Kanakak yolla bilen halk yaptı bu mesela.
Şimdi hazır Xorazm'da bir nesil geldim ki mu dediğimiz mi şimdi hazır hep de adamın üyüde bizde yer krant deydi. Yerden tartıp oladigen nasoslar, sanaki kuyulardan ibaret. Lekin bunge hiç kim kafalar bilmedi ki o şehirden su çıkartken su hakiki içilmek suyu. Su içse buladı mı yok mu? Çünkü bir mütesaddi teşkilatlar bir hesabat alıp barsalar sularını bir itibariye alsalar hakikaten su zehirli mi? Adamge içke buladı mı yok mu? Sanaki bir malumatlarını tapışkıyın. Her kim hakla gelince oşa kranla alayaptı, özlerce kuduk kaza yaptı, kuduk dalışı yaptı. Peki oşa zonadaki akval kanaka, bunu bir teşkil edigen mütesadü teşkilatlar yok.
Şimdi Taşkent'ten kadaklanan sularını okkilip satılın atgeni hakkında haberler var.
Bu adamların hemen hem çöntegi torikilerigen nesil yemez bu. Fakat kurbu yetedigen adamlar şu nesilini istimakla yaptı halas. Lekin katta dairede bir... Xorazmdan bir yarım milyon aholisi bor bir katta bir viloyat. Lekin buni shu suvni olib kelish bilan o'sha Baklashkadagi suvlarni ichish bilan bu narsani bir yechadigan bir iloji yo'q deb o'ylayman. Shu yerdagi sharoitni o'zini yaxshilashni talab qilyapti hozirgi doirada.
Endi nima qilinish kerak deb o'ylaysiz? Mana suv, ichimlik suvi aholisi ichimlik suv bilan ta'minlash uchun Xorazm viloyati rasmiylari ekologik vaziyatni yaxshilash uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Eng birinchi bizlarning ota-bobomizdan qolgan shu quduqlar degan narsa bo'lardi ota-bobodan. Tosh quduq deb aytilardi. Hozir bu narsalar o'sha quduqlar qurib qolgan. Endi borlarni bir ichga yaroqli emas suvlari. Shularni bir katta bir hashar doirasidan odamlarni jalb qilib, shu aholini jalb qilib, quduqlarni tozalasa, havuzlar bo'lardi. Zahirada turgan havuzlarni tozalasa, shu narsalarga ota bobomizdan qolgan ishlarni davom qildirish kerak. Bunga aholini javob qilish kerak, xalqni o'zini. Faqat gapda emas, buni amaliy. Men amaliy yana bir masala aytmoqchimanki, amaliy ishga qo'l uradigan vaqt yetdi. Chunki mana xorijiy davlatlar bergan pul hisobiga katta yillarda mana bu qurilish ishlari olib borilyapti. Lekin shu oxirigacha yetib bormayapti, shu oxirigacha tugallanmayapti. Turbani tashlashadi, ustini tuproq bilan ko'mishadi, tamom. Lekin undan qachon suv keladi, qachon o'shalardan odamlar foydalanadi? Bu narsani biz so'raydigan, bu narsani nazorat qiladigan men ko'rmayapman shunaqa ahvolni.
O'zbekistondagi Najot mustaqil inson huquqlari tashkiloti o'z hisobotida Xorazm viloyatida aholi toza ichimlik suv yetishmasligi muammosini yuzma-yuz kelayotgani haqida bildirdi va Najot mustaqil inson huquqlari tashkiloti rahbari Haydboy Yoqub bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchilar, mintaqa yangiliklariga o'tishdan oldin Ozodlik radiosining internet saytini eslatib o'tmoqchiman. 3w.ozodlik.org marhamat saytimizga kiring, maqolalarni o'qing, o'z sharhlaringizni yozib qoldiring. Jumladan yaqinda kuni kecha Ozodlik radiosi Mustaqillik tengdoshlari mustaqilmisiz nomli bir sarlavhada bir eshittirish qilgandi va ana shu eshittirishning matni Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandi va bunga juda ham ko'p shartlar kelishda davom etmoqda. Men shartlardan bir ikkisini sizlarga o'qib bermoqchiman. Fazliddin yozadi Amerikada mustaqillik uchun kurashganlardan kimlar qatnasharkan? Ular chet ellarda yoki qamoqlarda yoki ba'zilari o'lib ketishdi. Fazliddin Yoqub Amerikadan deb yozadi. Kuna Ark degan manzildan yozadi. Qilich emas ketmoningni o'tkir qilib yashading. Mehnat qilib topganingga shukr qilib yashading. Navoiyni she'rlarini zikr qilib yashading. Ulug'bek ham Beruniyday fikr qilib yashading, lekin ba'zi lahzalarda mudroq eding o'zbegim. 73 yil rus og'am bor, ukaman deb yurding-ov. Oltin olib chaqaversa erkaman deb yurding-ov. Oltin yulduzlarni taqib yakkaman deb yurding-ov. Og'am aytsa uyiga paxta ekaman deb yurding-ov. Soddaliging tashla endi, no'noq eding o'zbegim. Xorazmcha o'zbegim Otamurod og'a ijrosida tavsiya qilaman, eshitib ko'ringlar deb yozibdi muallif Kuna Art degan manzuldan. Va shunisi diqqatga sazovorki, juda ko'p mushtariylarimiz o'z fikrlarini she'rda ifoda qilishgan, garchi bu she'rlarni endi oliy bir she'riyat namunasi deb aytib bo'lmasa-da, lekin bu yerda fikr bor, bu yerda ularning mustaqil o'z qarashlari bor. Ahmad Ali ismli muallif yozadi. Mustaqilman mustaqil, har kim parokanda dil, qorning ochku diling sil, qandoq deyin mustaqil. Nadan bo'lding mustaqil, og'zing ocholmaysan ko'ngil, shumu aytgan mustaqil, shul kun orzun etgan ko'ngil, qayga boray qochib tun. Kerak edi, kerakmidi mustaqil, bor huquqing oldilar, qamoq ko'rib soldilar, qornim to'ymas bo'ldi-ku, nohaq bo'ldi-ku haqdil, kelinlar tug'mas bo'ldi, mustaqil biz mustaqil, gadoylar ko'paydi haq, mardikor bo'ldi bunda, shalvar olib kiyolmas, mustaqilmiz, mustaqil, karim erkagin yopmas, quloqlar gum bo'ldi shoshmas, omon matchon qaydasan, Abdulla erkin to'ydasan, ko'zing ko'rmi senlarni, dardni kutdim she'rlarni, bashang yurar sen bo'lding, she'r yozmoqqa men bo'ldim, otang qachon o'lganda, senlar qachon qolganda, yetimlik domiga tushib, she'r yozasan tunlarda, deb yozadi muallif. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, agar siz ham Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, bu va boshqa maqolalarni topib o'qishingiz hamda o'z fikrlaringiz matnda, she'rda, bir hikoya usulida yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni esa mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonning Botken tumanida Tojikiston va Tojikiston va Qirg'iziston respublika rasmiylarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bunga 6 aprel kuni Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlaridagi chegarada ikki respublika aholisi o'rtasida yuzaga kelgan mojaro sabab bo'ldi. Yer va chegara muammosi sabab har ikki tomondan 600 kishidan ortiq odamlar chegarada yig'ilgan, o'rtada dahanaki jang bo'lgan, bir nechta avtomashinaga shikast yetkazilgan edi. Voqea joyiga yetib kelgan Isfara va Botken tumanlari raislari mojaro oldini olishga muvaffaq bo'lishgan. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Sud viloyatining Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlari o'rtasidagi chegarada ikki xalq orasida boshlangan mojaro davom etmoqda. Chegaradagi vaziyatni har ikki respublika kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar vakillari nazorat qilmoqda. 8 aprel kuni Isfara va Botken tumanlari rahbarlari kuch ishlatar tizimlar vakillari uchrashdi.
Maqsadi asosiy vohuri du tarafiki imruz barguzor qardid. In yakum tashkil dodani.
Uchrashuvimizning asosiy maqsadi ikki respublika rasmiylaridan iborat qo'shma komissiya tuzishdan iborat edi va bunga erishdik. Uchrashuv chog'ida 6 aprel kuni yuzaga kelgan mojaro ham ko'rilib chiqildi. Inchuning hanuzgacha mavjud bo'lgan chegara, yer va suv muammolari haqida ham gapirildi. Muloqot yakunida shunday mojarolar chiqmasligi uchun konkret tadbirlar ishlab chiqildi, dedi Isfara shahar hokimi Subhoniddin Ashurov. Qirg'izistonning Botken tumani hokimi Haytal Aykunov ham ikki xalq o'rtasida jiddiy nizo chiqmasligiga ishonch bildirdi.
Всегда жили вместе, всегда вот встречались.
Чунки бизнинг халқларимиз азалдан ён қўшни, жон қўшни бўлиб яшаб келмоқда. Мавжуд муаммолар ҳал қилинадиган масала. Бу биринчи навбатда бир-биримизга боғлиқ. Айтмоқчиманки, ҳар қандай масалани ўзаро келишиб ҳал қилиш мумкин, деди Хайтали Айқунов. Эслатиб ўтамиз, чегарадаги воқеа 6-март куни эрта билан содир бўлган. Vorixlik bir savdogar Botken va Isfara chegarasida o'tadigan chorshanba bozoriga narsa olib kelayotganda yo'lda Qirg'izistonlik dan vakili to'xtatib pul talab qilgan. Isfaralik 3 somoni berib boshqa pul yo'q degan. Militsioner uning kissasiga qo'l urmoqchi bo'lgan. Isfaralik qarshilik ko'rsatgan. Shunda qirg'iz militsioneri uning boshiga to'poncha bilan urgan. Buni ko'rib qolgan tojikistonliklar vatandoshi tarafini olishgan. Yo'lning u tomonida turgan qirg'izlar esa o'z vatandoshiga yordamga kelishgan. Voqea joyida Qirg'iziston tomonidan taxminan 150 ellik, Tojikiston tomonidan esa 500 ga yaqin odam to'plangan. Mojaro chog'ida tojiklar qirg'izlarga qarashli bitta yengil avtomashina va Qirg'iziston fuqarosini garovga olishgan. Qirg'izlar ham isfaralik savdogar va uning avtomashinasini garovga olishgan. Voqea joyiga yetib kelgan Isfara shahar hokimi Subhonadin Ashurov va Botken tumani rahbari Xaytala Ayqulovlar ikki respublika aholisi o'rtasidagi mojaroning alanga olishiga chek qo'yishdi. Garovga olinganlar qo'yib yuborilgan. Joriy yil mart oyining oxirlarida mazkur chegarada ikki xalq o'rtasida mojaro yuzaga kelgan edi. O'shanda Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari Tojikistonning Isfara tumanidagi Chorxu dehqonchilik xo'jaligida turizm ortiq o'rik daraxtlarini tak tomiri bilan ko'chirib tashlashgandi. Talishlarning ta'kidlashlaricha Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlari o'rtasidagi chegarada dastlabki mojaro sho'ralar davrida 1989-yilda yuzaga kelgan edi. O'shanda ikki respublika aholisi bir-biriga qarshi ketmoni bel kuraylar ko'tarib chiqqan. Pirovardida 3 kishi halok bo'lgan edi. So'nggi yillarda esa mazkur hududda 8 marotaba mojaro bo'ldi. Bunga ham Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida sho'ralar davridan buyon davom etib kelayotgan yer va suv janjali sabab bo'lgan.
Trubu, которая подаёт воду. У кого-то там отобрали землю.
Aytaylik, Isfaralikning suv keladigan quvurini Botkenliklar kesib tashlashdi. Botkenlikning yerini esa Isfaralik tortib oldi. Natijada mojaro. 1989-yilda mojaro yuzaga kelgan paytda Tojikiston rahbari Qahor Mahkamov va Qirg'iziston rahbari Absamat Masaliyev ikki respublika aholisi bilan uchrashib, muammoni hal qilishga va'da berishgan edi. Biroq oradan 22 yil o'tsa hamki, masala hal bo'lmadi. Hukumat vakillari keladi, ko'radi, eshitadi va masalani hal qilinglar deya mahalliy hukumat a'zolariga topshiriq beradi-yu ketadi. Bu rahbarlar hech nimani hal qilmay ketdi degan gap. Mana hozir ham rasmiylar uchrashdi, gapirishdi va ketishdi. Ikki respublika aholisi esa chegaradan ketgan yo'q. Taranglik hali ham mavjud, dedi tahlilchi Ne'mat Mirsaidov. O'tgan yillar mobaynida ikki davlat rasmiylari chegara masalasiga oid bir nechta hujjat imzolaganlar. Mazkur hujjatlarga muvofiq chegaralar qonuniy jihatdan belgilab olingunga qadar bahsli hududlardan har ikki davlat foydalanish huquqiga ega. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Qirg'izistonning Botken tumanida ikki respublika rasmiylarining rasmiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvga 6-aprel kuni Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlaridagi chegara ikki respublika aholisi o'rtasida yuzaga kelgan mojaro sabab bo'lgan edi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Misrda namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvda ikki odam nobud bo'ldi. AQSh Davlat departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati borasida tashvish bildirdi. AQSh Kongressida demokratlar va respublikachilar yangi byudjet borasida kelishdilar. Yaponiyada 11 mart kuni ro'y bergan to'fon oqibatida 12876 odam halok bo'lgani bildirildi. Pokistonlik 14 yashar xudkush vatandoshlaridan kechirim so'radi. Rossiyaning Smolensk shahrida 1 yil avvalgi uchqish halokati qurbonlari xotirlanmoqda. Ozodlik to'qinlarida eshittirishimizni Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'mondoni general David Petrus joriy yilni Afg'oniston uchun muhim yil ekanini aytgan. Ayni holda NATOning Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakili Mark Sidwell afg'onlar mamlakatni qayta mintaqadagi kuchlarning raqobat maydoniga aylanmasligini ta'kidlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
2011-yilning iyul oyidan e'tiboran AQSh harbiylarining Afg'onistonni tark eta boshlashi kutiladi. Amerika va NATOning Afg'onistondagi harbiy kuchlari bosh qo'mondoni general David Petrius shanba kuni poytaxt Kobulda joriy yilni Afg'oniston uchun o'ta muhim yil ekanini ta'kidladi. U NATOning Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakili Mark Sedwellning xizmat muddati o'z poyoniga yetishi munosabati bilan tashkil etilgan marosimda so'zlagan nutqida ushbu gaplarni tilga oldi. General Petrios NATO'ga a'zo davlatlarning 2014-yildan so'ng ham Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini ta'kidladi.
I don't know whether we are at a turning point in Afghanistan, but 2011 must be the decisive year.
Joriy yil Afg'oniston uchun o'ta muhim yil bo'lishiga ishonaman. Men bu to'g'rida NATOning Afg'oniston bo'yicha siyosiy namoyandasining xulosalarini tasdiqlayman. Janob Sidwell Afg'onistonda qolib o'zining afg'on hamkorlari birgaligida yaxshi ishlarni amalga oshirgan. 2003-yildan beri Afg'onistonda NATOning siyosiy namoyandasi faoliyat olib boradi. Ushbu ma'muriyatdan ko'zlangan asosiy maqsad NATO bilan Afg'oniston xalqi o'rtasida yaxshi munosabat ta'minlash ekani aytiladi. Shu kecha kunlarda Afg'oniston bo'yicha NATOning siyosiy vakili o'laroq ma'muriyat muddati o'z nihoyasiga yetgan Mark Sedwell bundan buyon Afg'onistonni mintaqadagi kuchlarning raqobat maydoniga aylanmasligini qayd etdi.
Great game is over. Afghanistan is no longer the territory of religious or regional rivalry.
Yirik o'yin o'z poyoniga yetgan. Afg'onistonni qayta mintaqadagi kuchlar va mazhablarning raqobat maydoniga aylanishi mumkin emas. Afg'oniston xalqi o'z milliy hokimiyatiga ega. Afg'oniston islomiy bir mamlakat o'laroq ish ko'radi. Bilganingizdek, mening Afg'onistondagi ma'muriyatim o'z nihoyasiga yetgan. Men bu mamlakatni tark etaman, ammo xizmat uchun yana Afg'onistonga qaytaman. Janob Sedwellning qachon va nima uchun Afg'onistonga qaytishi ma'lum emas, ammo Sedwellning Buyuk Britaniyaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili etib tayinlanishi taxmin qilinadi. Aytilishicha, Mark Sedwellning Afg'onistondagi ma'muriyatini boshqa bir britaniyalik diplomat Simon Guess egallaydi. Qator kuzatuvchilar NATOning Afg'onistondagi harbiy va noharbiy ma'muriyati rasmiy Kobul bilan hamohang shaklda amalga oshirilmay kelayotganini aytadilar. Afg'oniston davlati ham bu borada bor-bor shikoyat qilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'qullarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Toshkentning Sergeli tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdulla Hoshimov uy masalasi haqida gapirgan ekan, uy oldi sotisida uyushgan jinoyatchilik guruhining qurboni bo'lganini aytadi.
Mani ismim Abdulla, Toshkentdanman. 2005-yilda uy sotib olganman-da. O'sha uy egalari hali uyushgan jinoiy guruh a'zolari ekan ular hammasi. Bularni qilingan ishi egasi yo'q deb o'yladi-yu, qarab sotgan uylar. Shunaqalarni topib, bularni qo'lida endi soxta haligi pasportlar bor. И haligi o'lib ketgan odamlarning pasportlarini haligi pasportni so'lladan oladi, tanish bilish orqali deb Qozog'istonga borib, noqonuniy haligi olib-sotilar qilib, kelib sotib yurishar ekan. Bu men sotib olgan uy ham o'sha soxta pasport evaziga bo'lgan ekan-da. Ular endi hozir shu soxta pasport bilan bo'lgan uyni hali uyda pasport soxtada topildi. Uni orasida hali jinoiy ishlar ochildi, fuqarolik sudlar bo'lib o'tdi. Fuqarolik sudlari inobatga olyapti-da soxta pasportligini. Bizani 2005-yildan beri rasmiy sarson qilishyapti.
Hozir sizlar uydamisizlar, ko'chadamisizlar?
Hozir o'sha uyga kirib oldik, kechagida kirib oldik. Endi bizani ko'chirib chiqarganda ancha muncha mol-mulklarni topib ketdi hali temir terli, hali har xil oktomiga narsalarni topib ketgan edi. O'sha narsalarni hali kechagi bizani chiqarib yuborgan hali o'sha uy egasini vakolatidan kelgan odam hammasini sotib yo'q qilibdi. Bir 12 kundan so'ng bizdan tushirdi, xullas. Bu to'g'rida hali Ichki ishlar vazirligi bormi? Hammasiga murojaat qildik. Hech qanaqa chora ko'rilmayapti.
Yo, o'sha uy sizning nomingizga qolganmi hozir axi?
Yo'q, hozir biz faqat o'tiribmiz o'rta. Faqat hali nima deydi? Yashovchi bo'lib o'tiribmiz hozir shu uyda. Hali o'tmadi nomimizga.
Nechi xonalik uy? Qayerda bu?
U Sergeli tumani Moqshahrida 38-chi uy. Uchastka, hali nima deydi? Hovli. 2005-yilda men 10 ming dollar pul to'laganman. O'sha paytda 10 ming dollarga 3 ta hali kvartira berardi. 3 xonali kvartirada 3 tasini berardi bu paytda. Bu paytda qotib aloqa kuchi ega edi. Keyin oshib ketdi narx-navo. Hacı endi biraqa oyla ki, hamada endi 50 min 60 min turadi dollarga de.
Osha jinoiy guruh ochildi dedingiz-a, jinoyatchilar qochib ketdi.
Endi bitta agar bu narsani olib kelib, osha jinoyatchini olib kelib, ana qiladigan bo'lsa, ancha muncha odam ishdan ketadi, ancha muncha odam qamaladi. O'shaning uchun olib kelishmayapti-da.
Endi siz shikoyatingiz nimadan asosan? Masalan, o'sha jinoiy guruhning ochilgani va jinoyatchilarning sudlanmayotganligi uchunmi yoki shu uyini sizga xatlab berishlari kerakmi?
Endi uyga xatlab berishlari kerak. Bir. Keyin men ancha muncha zarar ko'rdim, juda katta zarar ko'rdim 6 yildan beri. O'sha hali soxta pasportni, hali nima deydi, soxta pasportni qurboniga aylantiribdi biz hozir. O'sha paytda uy sotib olganda ham soxta bo'lib chiqyapti. Olib sotsa hamma soxta bo'lib chiqyapti bundan qaraganda. Agar yuqorida tanishingiz bo'lsa, masalan, yuqorida tanishingiz bo'lsa yoki pulingiz bo'lsa, bemalol hali o'sha anaqalarni nima deydi, davoyi yetib boradi. Bizda xuddi shunaqa, oddiy odamni davosi yetib bormaydi bu yerda hech kimga.
Deydi toshkentlik Abdulla Hoshimov. Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zulayho Ibragimova, u jiyani Bahrom Ibragimovning Sankt-Peterburgga ishlagani ketgani va 6 oydan buyon u bilan aloqa yo'qligi va uni topishda yordam berishlarini tinglovchilardan o'tinib so'raydi.
Mening ukamning o'g'li 2007 yili fevral oyida Rossiyaga ketuvdi, Sankt-Peterburgga ishlashga. Ibragimov Bahrom Chorievich 87 yilda tug'ilgan. Telefonda telefon qilib gaplashtirardi ota-onalari, onda-sonda pul jo'natibdilardi. Mana oxirgi marta 2010 yilning noyabr oyida telefon qilgan bo'lasiga. Men Sankt-Peterburg Cherkasy tuman Klandushki vokzaldan ish topdim, ishlayapman degan. Undan avval oktyabr oyida ota-onasiga telefon qilib, men shu prik joylarda pullarim bor, shularni yig'ib olsam uyga ketaman deb telefon qilib aytgan. Shundan umuman xabar yo'qda shu boladan. Yanvar oyining boshlaridan shu yangi yildan keyin ukasi dalada mol boqib yurgan paytida birov telefon qilib, akang bir guruhda rus bolalarini pichoqlashib qamalib qoldi deb telefon qilib aytganda shunday o'chirib qo'ygan telefonni. Keyin mana shu nomerga necha marta qaytib chiqsak ham hech kim javob bermayapti. Uni endi shu yerda ishlayotganlarga, tanishlarga telefon qilsak ham u bola bu yerdan ketgan, umuman ko'rmaymiz ham hech ko'rmayapmiz deyapti. Mana endi noyabrdan oktyabrdan beri necha oy, 6 oy o'tdimi, 5 oy o'tdimi shu boladan hech xabar ko'rdim, bildim yo'qda.
Hurmatli tinglovchi, agar siz 24 yoshli qashqadaryolik Bahrom Ibragimovni tanissangiz va uning taqdiri nima bo'lganini bilsangiz, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib ayting. Navbatdagi tinglovchimiz havaskor shoir Odil Ahmad, zindondan maktublar she'rlari turkumini yozgan. Hozir ikkinchi qismini biz efirga qo'yamiz.
Sizlarga zindondan maktub degan she'rimni jo'natganimdan keyin shu she'rga qahramon bo'lgan yigitni otasi bilan uchrashdim. O'zbekiston otasini uchrashgandan keyin bir ajoyib narsalarni eshitdim va oldimiga to'g'risi ishonolmadim. Ammo shu zonada uzoq yil ishlagan bir og'ayni uchrab qoldi. U kishiga shu savollarni berib, shunaqa bo'lishi mumkinmi desam, u ham bir g'alati narsalarni aytdiki, oxiri bu erkin emas, haqiqat ekan, ishonsa bo'ladigan narsa ekan deb zindondan maktubni davom ettirishga qaror qildim. Zindondan maktubni beshtasi bitdi birinchisigacha. Men hozir sizlarga ikkinchi maktubni o'qib beraman. Salomdan avval assalomu alaykum. Siz bilan suhbatda beayib mahkum. Hasratlarim tinglang, duolar qilay. Dardlarim bitishdir, qaydirin aytay. Aytay, raskrutkaga qanday tushganim. Tartib buzarkan deb o'ylaman, inim. Bizda soqol olish muddati 3 kun. Ruxsat bering, soqol olayim dedim. Kamandir qavog'dir, mushlar tubin. Yo'qol tez ko'zimga, ko'rinma mal'un. Ertasi kamandir turadi kirib, soqolim olib olay dedim o'tinib. Tartibni buzding-ku, kechikding bir kun. Narxini yozay, senga ey mal'un. Yo'q desang-ku yana haddidan oshadi. Yo'q aybimga yana unini qo'shadi. Xo'p yozing, qo'l qo'yib berayin dedim. Shunday qilib tartib buzar ham bo'ldim. Bolalarda shunday suddagi to'qmat, baliq boshdan qasir, azaliy hikmat. Shu tarzda boshlandi ayanch,
soya, ko'rinmas oxiri, yo'qdek nihoya. Hammaga tilayman yaxshilik, omad, ko'rsharmiz yana, bo'lsak salomat.
Zindondan maktub she'ri turkumining davomini kengashtirishlarimizda tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizga shoir bilan suhbat rukni havola etiladi.
Qachon qarasam shu joyda turganing turgan. O'tgan safar oppoq gulli ko'ylakda eding. Na qadar yarashar edi senga o'sha ko'ylak. Mana oradan shuncha kunlar, shuncha oylar o'tibdi hamki, sen hamon o'sha joydasan. Faqat ko'ylaging boshqa. Quloqlaringda qizil baldoqlar, kimnidir kutasan. U esa kelmaydi. U haqda shunchalar og'ir xayollarga cho'masanki, laldek tovlanayotgan qizil baldoqlaringni qushlar cho'qib ketsa ham e'tibor bermaysan. Uni shunchalik qattiq sevasanmi? U kim? Kimni bunchalar qattiq sevib qolding? Derazam yonida o'sgan gilos. Bu satrlar O'zbekistonda so'z rassomi deya ta'riflanadigan ajoyib shoir Xoldor Vulqon qalamiga mansub. Demak, bugungi mehmonimiz shoir Xoldor Vulqon.
G'urbat sahrosining barxanlarida men seni eslayman kunda, kunora. Jilmayib yig'lovchi, yig'lab jilmayguvchi mening yuvoshgina singlim Anora. Subhi sodiq mahal taqirlatsalar, tomlar tunikasin yomg'irlar cho'qib, o'ltirarsan balki mehrobda yolg'iz. Sulim sukunatda namozing o'qib, salqin ko'chalarda yuzlaring kesar, ko'z yoshlar suyulgan olmosday oqib, ovozsiz yig'larsan xullab yotgan akangning kimsasiz uyiga boqib, ko'z yoshing bebahodur kabi asra, tinsin kuzgi suvlar singari asab, daydi shoir akang hovlisida kuz, yursin yaproqlardan gerbari yasab.
Shoir Xoldor Vulqon 1959 yilning 3-mayida Andijon viloyatining Oltinko'l tumani Maslahat qishlog'ida dunyoga kelgan. 1975 yilda ilk she'riy mashqlari chop etilgan. Toshkent davlat universiteti filologiya kulliyotini tamomlagan. Toshkentdagi nufuzli nashriyotlarda Tumanli dalalar qo'shig'i, Laylatul Qadr va Tungi laylakqor she'riy to'plamlari nashr qilingan. 1999 yildan beri O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Hozir xorij davlatlardan birida yashaydi.
Xoldor aka, siz o'zbek adabiyotiga Tumanli dalalar kuychisi, manzara shoiri sifatida kirib kelgansiz. Ammo eshitishimiz avvalda o'qigan she'ringizdan biz boshqa Xoldor Vulqonni, armonli sog'inch shoirini kashf qilyapmiz.
Sog'inch, hijrat, bu hijron shoirlarni manglayiga bitirgan bir yozuv ekan desam bo'ladi-da. Shuni singari bizda ham shu manglayda bor ekan, vatanni sog'inib yashash. Endi bu ham bir xudoning hikmati bilan bo'lsa kerak deyman-da, Elmurodjon. Chunki vatanni qadriga yetish uchun uni tashqaridan ko'rgan odam va tashqaridan qolgan odam vatanni qadriga yetar ekan ko'proq.
Xoldor aka, O'zbekistonda yashayotgan paytingizda Hijrat deb nomlangan bir she'rni yozgan ekansiz. Hozir mana shu she'rni o'qib bersam. Uzoq tayyorlandim. Nihoyat devorni teshishning vaqti ham yetdi. Devorni teshdim u yorug'likdan ko'zim qamashib ketdi. Endi shu olamga, cheksiz kengliklarga ketaman. Xayr dushmanlarim, xayr do'stlarim, xayr senga uyim, xayr uchog'im, xayr Xoldor Vulqon mening pochog'im. Mana shu she'rda keyingi hayotingizni bashorat qilganday ko'rinasiz-da.
Elmurodjon, bu 1987-yil aprel oyida yozilgan bu she'r. O'zbekistonda yozganman, Maslahat qishlog'ida yozilgan bu she'r. O'sha paytdagi adolatsizliklar, nohaqliklar, bu adabiyot maydonidagi bizdalik neformatlik, bir hali haq so'zda aytib yurganimiz uchunmi turtkilashlar, boshqa sabab bo'lgandir bu she'rni dunyoga kelishiga. Lekin bu yerda bu hijrat ma'nosida, ramziy ma'noda bu endi baqo olamiga, ya'ni baqiy olamga. Lekin endi bu bashoratda bo'lgan ekan, siz aytmoqchi hijratga yuzlandik. Qarang, endi shunaqa bo'larkanda nimani yozsang sal ehtiyot bo'lib yozish kerak deganda ehtiyot bo'lib yozolmaydi shoir odam. Nima ruhi buyurganini yozadida endi.
Xoldor aka, mana hijratga yuz tutdingiz. Hijrat sizga nima berdi shoir sifatida?
Ha, bu juda yaxshi savol ekan. Nimalardir yozdik. Albatta vatanda yursak yaxshi edi, lekin vatanda biz bu bugungi yozgan asarlarni yoza olmagan bo'lardik deb o'ylayman. Chunki u yerlarda oyoq-qo'li bog'langan bir jamiyatda shoir ozod yashab, ozod yoza olmaydi. Shoir odamga ozodlik kerak. Shu kungacha ikkita roman yozildi, beshta qissa yozildi. Bularni endi she'rlar, she'riy kitoblar yozildi. Immanuel bo'g'ozi hamsil eskudar otmoqda yomg'irli Istanbul tongi Marmara dengizining kengliklarida yangrar kemalarning hasratli bongi dengizlar ortida qolgan vatanim sog'indim masjidu minorlaringni o'lmay qaytib borsam uyalmay unsiz quchoqlab yig'layman chinorlaringni sovuq shamol esar namchil poliba kema chayqaladi g'ijirlar eshik bizni allalaydi kemaga qo'shib dengiz dunyodagi eng ulkan beshik men uyg'oq boqaman kengliklar tomon g'amlarga totolmay bo'yin turuqlik suv yuzida yarmi ko'rinib turgan qo'rqinchli maxluqqa o'xshar quruqlik
Xoldor aka, bir suhbatimizda odamlar shoirdan haqiqat izlaydi, haqiqatni talab qiladi deb aytgan edingiz. Nimaga shunday? Nima, shoir haqiqatni cho'ntagiga berkitib olganmi yoki uning odamlardan haqiqat qarzi bormi? Nimaga odamlar shoirdan isyonkorlikni, haqiqatni talab qiladi?
Ha, bu ham qiziq savol. Shoir odam bilasizmi, bu xudo yuborgan bir yerga yoqib qo'ygan bir chiroqlari desa bo'ladida shoirlarni. Bular yo'llarni yoritish uchun Alloh tomonidan yuborilgan. Ularda ba'zilarini o'chirishadi, lekin o'chirolmaydiganlari ham bor. Mana tarixda ham qadimda ham hamisha shoirlar zolimlar yuziga tik qarab, ko'ziga tik qarab va haqiqatni aytganlar va kerak bo'lsa qatlgohlarda qurbon bo'lib ketganlar. Mana shuni xalq biladi. Shoir o'sha xalqni yetaklaydigan bir eng ziyolilarni ham hali tog'asi bo'ladida, uni ruhida shunday narsa bo'ladi. Ruhida bo'ronlar, ruhida isyonlar bor shoirni. Mana shuning uchun ham xalq uni umidvor qaraydi, ko'z tikadi.
Endi mana shu aytganlaringizdan kelib chiqqan holda bugungi O'zbekiston ichkarisidagi adabiyotni qanday baholaysiz?
Har qanday qiyinchilik bo'lsa ham, har qanday zulm bo'lsa ham, har qanday taqiqlar bo'lsa ham, baribir shoir odam she'rlarini yozaveradi, hamma yerda yozaveradi. Bugungi kunda ham o'zbek adabiyoti tirik va uni o'ldi deb bashorat qilayotganlar adashadi. Va biz, men bilamanki, shunday zo'r shoirlarimiz bor O'zbekistonda va ular bugungi zulm zolimlardan qo'rqib ba'zi bir narsalarni ochiq yozolmasalarda albatta ular yozib qoldirib ketadilar. Eng go'zal qalbidagi durdonalarda, g'alvirda qolgan bir yirik-yirik durdonalarda qoldirib ketadi. Sayg'oq degan bir she'rni o'qing bo'lmasam. Yovuzlardan bezib chekingan joying, jaziraman sahro bepoyon qumlik, quturgan azdardek gohida quyun, yaydoq kengliklarda qilarmish shumlik, zavr qum tepalar ortida oqshom, otqagan qashqirlar galasi uvlar, Şifa bahş şahların sebep avçılar, kıykırıp mıltıktan ok üzüp kuğlar. Aa saygak begünah kuğundu canvar, kısmetler müşterek ketemen oylab. Meni hem kuğlaşar sahralar ara, çapaman sen kebi ufuklar boylab. Zafaran ufuklarda çapaman badar, kuğunge sebeptir batınım, gaybım. Seni şahın için avlaşar menin, başımda şahımnin yokluğu aybım.
Haldar aka, mana shu sayg'oq deb nomlangan she'ringizni o'qib turib, menda bir qator savollar paydo bo'ldi. Mana shu savollardan birinchisi, sizni O'zbekistonni tark etishga nima majbur qildi?
Endi O'zbekistonda keyingi paytlarda menga nisbatan har xil ta'ziqlar kuchayib ketdi. Avvalam o'sha muxolifatga meni bo'lgan xayrixohligim sabab men doim ta'qib ostida bo'lganman. Yozgan asarlarim ham ko'p qiyinchiliklar bilan nima qilib davralarda doim o'g'aylanib yurganman. Lekin men undan hech xafa bo'lmasdim va bundan xursand ham bo'lardim ba'zan, chunki o'zim ichki ruhan bir ozodligimni o'zim yaxshi ko'rardim. Va men u yerdan chiqib ketishimga keyingi paytlarda endi umuman chida bo'lmay qoldida, har xil nimalar tazyiqlar kuchayib ketib qoldi. Men o'zim uchun maz endi oilamni bir xavfsiz joyga ko'chirish maqsadida shunday qildim.
Men hurmat qilgan shoirlardan biri shoir siyosatchiga aylangan paytda siyosat ham o'ladi, she'riyat ham degan gapni aytgan edi. Balki shoirlar siyosatga aralashsalar ham siyosatning ichiga kirmaganlari ma'qulroq bo'larmidi?
Mening nuqtai nazarim Elmurodjon shundayki, shoir odam hech qachon siyosatdan ajrashish qiyin. Uni o'zi harakat qilib ajradim deganda ham bir ham baribir siyosat bilan yashaydi. Hamma odam siyosat bilan bog'liq. Siyosat bilan shug'ullanmasang, sen bilan siyosat shug'ullanadi deyishadi-yu. Shuning singari shoir odam ham boshqalar kabi oddiy odam, u ham o'sha jamiyatdagi bo'layotgan adolatsizliklarga, nohaqliklarga befarq qarab tura olmaydi-da shoir odam. Mana eng katta sabab shu. Bo'lmasam u ham endi maqtab-maqtab misol biz ham qo'limizdan keladi. Hatto menga ham aytishgan bir doston yozmaysanmi? Kattaga bag'ishlab degan gaplar ham bo'lgan, lekin men qo'limdan kelardi o'sha dostonni yozish, chiroyli qilib deb, lekin men uni naql yozolmayman buyurtmaga. Daraxt menga yo'l bo'shatadi o'tganimda shu yo'ldan doim, va daraxtning sarg'ayib ketgan xatlariga ko'milar poyim. Daraxt sho'rlik maktublarini kimdir olib o'qishin poylar, maktublarim olis olisga olib ketar pochtachi soylar. Sevib qolgan kimnidir daraxt, sevgan yor yozmaydi javob, xatlarini yashirib o'qib yig'lab yig'lab ketmaydi tavob. Daraxt har yil yozaveradi siyoh dastgoh qalam davotsiz, xatlarini hech kim o'qimas, uning sevgilisi savodsiz.
Xaldor aka, xudo ol qulim deb sizga yana yangi hayot bag'ishlasa, qayta tug'ilsangiz, yana mana shu yo'lni, shoirlik yo'lini tanlagan bo'larmidingiz?
Albatta. Men hech ham xafa emasman hayotimdan. Haqiqat axtarib turgan, adolat uchun turgan ozmi-ko'p kurashlarim, boshqalar shu she'riyat bilan omuqda bo'lib, shu hayotim bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham men xursandman. Chunki men hayotimda faqat yaxshilik qildim elga, xaloyiqqa, odamlarga. Men yana qayta agar dunyoga keladigan bo'lsam, yana xuddi shu hayotni Xudodan so'ragan bo'lardim. Chunki men juda ham go'zal bir yaxshi hayot kechirib o'tdim. Qiyinchiliklar boshqalar bo'lsa ham, men xalq tomonida turganim meni eng katta baxtim shu.
Shoirlik siz uchun nimani anglatadi?
Shoirlik bu xalqni himoyasi turadigan bir buyuk martaba bu. Xudo yuqtirgan bir martaba bu. Shuning uchun ham shoirlik bu buyuk narsaki, bu podshohdan ham buyuk turadigan bu narsa bu. Buni hech kim olib qo'ya olmaydi. Shunisi bilan qiziqda bu shoirlik martabasi. Zolimlar tortib olib qo'ya olmaydi buni, tojini yoki uni taxtini. Kuzgi shamol va mahzun hayol, yetim kunlar qayg'usi o'zga, cho'kar moviy dubulg'a osmon, kuzga o'xshab ketguvchi ko'zga, ko'rdim ko'zing tubida g'amni,
arzir edi yig'lasam ulab yupun bog'lar bag'ridan uchgach barglar ketdi shamolni quvlab sochlaringday uzun dardlaring qoshlaringda yillar kuyasi ko'zing kir xanjarday o'tkir kipriklaring ko'z yosh uyasi balki sen ham muhojir qushday uchib ketib qolarsan bunda izlaringda daryolar ingrab suvlar yig'lar yugurib qumda balki endi sensiz o'larman balki o'lmay kirarman yuzga termularman balki sog'insam ko'zlaringga o'xshagan kuzga.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.